Herra forseti, Miðflokkurinn telur hinn nýja skatt, kolefnisskatt, vera stefnulausan. Skattinum er ekki jafna niður á landsmenn á sanngjarnan hátt. Gjaldið hefur nú þegar hækkað 50% á mjög skömmum tíma og enn á að hækka það. Skatttekjurnar eru ekki eyrnamerktar aðgerðum í loftslagsmálum með beinum hætti og aðeins hluti þeirra rennur þangað. Kolefnisgjaldið er raun klassísk skattahækkun á fólk og fyrirtæki þar sem skattlagningin kemur þyngra niður á landsbyggðinni. Svo mikil hækkun er ekki forsvaraleg fyrir en heilstæð stefna liggur fyrir hvernig Ísland ætlar að nota kolefnisgjöld í baráttunum við loftslagsbreytingar án þess að þær bitni á landsbyggðinni eða samkeppnishæfni atvinnugreina og dragi þróttinn úr hagkerfinu. Miðflokkurinn telur að ríkisstjórnin hafi hækkað gjaldið úr öllu hófi og styður ekki þessa hækkun.
Og gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þriðji þingmaður